Така. Има още една проповед на сайта, която се казва Друг Утешител, която от септември 2020 година. Преди 4 години почти. Аз се прегледах и не говоря за същото нещо. Казва се по същия начин, но малко по-различно. Всъщност днес ще се поговорим основно за това, защо имаме нужда от утешител. Защо всъщност духа, който Исус праща, се нарича на първо място утешител. Но докато четеме, ще видите, че има повече утешители от един. И така започваме с Йоан 14 глава от 14 до 23 стих. Ако поискате нещо в мое име, това ще сторя. Ако ме любите, ще пазите моите заповеди. И аз ще поискам от Отца и Той ще ви даде друг утешител, за да пребъдва с вас до века. Като казва друг утешител, това означава, че те вече имат един. И този утешител е самия Исус, който е с тях. Този утешител е самия Господ, който винаги е с нас. Но между този утешител, който Исус ще помоли Отца да даде, и този утешител, който ние имаме без преди Него, има една основна разлика. Духът на истината, когато светът не може да приеме, защото го не вижда, нито го познава. Вие го познавате, защото той пребъдва във вас и във вас ще бъде. Няма да ви оставя сираци, ще дойде при вас. Още малко и светът няма вече да ме вижда, а вие ме виждате, понеже аз живея и вие ще живеете. В ония ден ще познаете, че аз съм в Отца си и вие сте в мене и аз съм във вас. Тоест, те ще познаят в онзи ден, че всичките са едно. Исус, Отец и тези, които вярват в Исус. Ще стане нещо и те ще разбират, че те са едно. Който има моите заповеди и ги пази, той ме люби. И който ме люби, ще бъде възлюбен от Отца ми и аз ще го възлюбя и ще явя себе си Нему. Има една последователност, нали? Тоест, първо някой обиква Бога заради това, което е разбрал, че Бог е направил за него и започва да пази неговите заповеди. И понеже пази неговите заповеди, той бива възлюбен от Отца. И като биде възлюбен от Отца, Исус му се открива. Юда, не Искариотски, му казва: Господи, по коя причина ще явиш себе си на нас, а не на света? А Исус в отговор му рече: Ако ме люби някой, ще пази учението ми. И Отец ми ще го възлюби, и ние ще дойдем при него и ще направим обиталище у него. Така той казва за това, че... Не, той говори тук за идването на Святия Дух в вярващите. И той казва: Всъщност, ние ще дойдем и ще направим обиталище в тебе и ще бъдем всичките заедно. И това означава, ще бъдем едно. Това ето казва преди малко: Аз съм в Отца и вие сте в мене, аз във вас. Казва, ние ще бъдем заедно. И вие ще разбирате, че ние сме заедно. Обаче той го нарича утешител. И сега ние днес това, с което се занимаваме, е да разберем защо духът, неговата основна функция е да ни утешава. Смутител. 2 Коринтини, 1 глава, четем от 3 до 9 стих. Павел казва така на Коринтини. Брат ми прати една снимка от Коринт, от съда, в който Павел е бил затворен. И съществува сградата, съществува и днеска основите са разкрити. Благословен Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Отец на милостивите и Бог на всяка утеха. Виждате ли темата? Утешител, Бог на всяка утеха. Който ни утешава във всяка наша скръб, за да можем и ние да утешаваме тия, които се намират в каквато и да била скръб. С утехата, с която и ние се утешаваме от Бога. Искам да видите механизма на утехата. Нали? Аз не мога да утешавам някой, който е в скръп, ако аз не съм се утешил в моята скръп. Става дума, между другото, за определени скърби. Трябва да обърнем внимание на това нещо, но ако аз не умея да се утешавам в моите скърби, ако аз хленча пред Бога и непрекъснато негодувам и чакам да мине всичко и тогава съм спокоен, чак когато се свършат бедите и тогава почвам да вярвам пак, нали, и всичко не ми е наред, аз не мога да утешавам никого. Нали. Някой друг ще изпадне в криза до мене и аз нищо няма да му кажа, защото аз съм бил в същата криза като него. Обаче, ако аз умея да се утешавам чрез Бога на всяка утеха, който, между другото, ни утешава във всяка наша скръб, и тук всеки от нас трябва да се зададе въпроса, аз утешавам ли се в Бога във всяка моя скръб? Или се утешавам с нещо друго? Защото както изобилват в нас Христовите страдания, тук вече си дойде на думата. Значи не става дума за всякакви скърби, за всякакви страдания, става дума за нещо, което се нарича Христовите страдания, така и нашата утеха изобилва чрез Христа. Но ако ни наскърбяват, това е за вашата утеха и спасение. Или ако ни утешават, това е за вашата утеха и спасение, което действа да устоявате в същите страдания, които по нас сме и ние. И така тук Павел въвежда един термин Христовите страдания, и който казва, че понеже те изобилват в нас, не са от време на време, не са така премерени, ами направо си изобилват. Ей! Вика, така и нашата утеха изобилва чрез Христа. Тоест, аз съм в много скърби заради Христос, обаче в тези скърби аз получавам утеха от Бога непрекъснато и аз всъщност живея чрез тази утеха, защото иначе не мога. Това просто е невъзможно. Докато си в скърби, ако нямаш утеха, ако ти не се надяваш на нещо, което е по-голямо от това, което губиш, ти ще се разпаднеш, нали? Но ти се утешаваш. И той казва, когато нас ни наскърбяват, това е за ваша утеха и за спасение. А когато ни утешават, това е за ваша утеха и спасение. Защото вие виждате и наскърбяването, и утешаването, и вие самите, това нещо действа във вас, за да устоявате същите страдания. Тоест той казва, абе, да, ние сме апостоли, така може би ние най-много ще страдаме от всички, обаче и вие сте предназначени за тези страдания. Не се притеснявайте, и на ваше ви се случват същите неща, защото Исус Христос казва, че е така. Да устоявате в същите страдания, които понасяме и ние. И сега искам да видите, тук има едно увещание. Има едно съобщение от страна на Павел към всички нас. Той говори на коринтияни, той ни говори и на нас. И той казва, начинът по който ние се утешаваме в нашите страдания е начинът по който вие трябва да се утешавате, когато изпаднете в същите страдания. Защото надеждата ни за вас е твърда, понеже знаем, че както сте участници в страданията, така сте и в утеха. Тоест на тях, Павел се надява за тях, той знае, че те са спасени, той знае, че те вървят с Бога, защото те участват в страданията, участват и в утехата. Тоест, не, те не просто страдат и им е зле, те страдат и са утешени. Искам да разберем разликата. Това, че те страдат и са утешени, гарантира на Павел, че те вървят заедно с Бога. Защото желаем да знаете, брате, за скръпта, която ни сполетя в Азия, че се оттеготихме чрезмерно вън от силата си, така, защото се отчаяхме дори за живота си. Тоест, нещо им се случва в Азия и те решават, че им е дошъл края. Скоро ще умрат. Даже ние сами счетохме, че бяхме приели смъртна присъда в себе си. За да не уповаваме на себе си. Тоест, ти вече няма с какво да се надяваш, нали? Те са те осъдили на смърт, че ще те убият. Ти в момента нямаш какво друго да се надяваш. Единственото, на което може да се надяваш, е, че Господ ще те възкреси или не. Да не уповаваме на себе си, но на Бога, който възкресява мъртвите. Искам да видите, това да не уповаваме на себе си, а на Бога, който възкресява мъртвите, има една дейност тук, която се движи, която може да я пропуснем. И тази дейност е, че ти живееш в един свят, който има нужда да му се благовества. И това е твоята работа. Ти благовестваш на този свят за Исус. И така, понеже твоето земно пребиваване е под въпрос, ти се надяваш на някои неща, да можеш да правиш това, да не си в затвора, за да можеш да благовестваш. В един момент обаче тия неща започват да изчезват. И ти в този момент не започваш да си мислиш за това как да успееш да оцелееш. Не уповаваш вече на себе си. Но единственото, което знаеш е, че продължаваш да правиш това, което иска Бог. Докато умреш, още повече, че това ще стане скоро, защото знаеш, че Бог възкресява мъртвите. Това е твоята надежда. Ти не се надяваш повече на нищо от тука. Не се обаждаш на някой да ти помогне да излезеш от затвора. Не се молиш на надзирателя в затвора да направи нещо за тебе. Нали? Така, така. Единственото, което се надяваш е на Бог, който възкресява мъртвите. А пък ако имаш още малко време да благовестваш на някой, например на този надзирател, който ще дойде да те отведе към гробника, това ти е единствената работа, която ти остава. Разбирате ли акцията, която се вихри зад този стих? Че той вече не мисли за това, какво ще се случи с него. Край, той е решил, че вече ще го убият. Няма начин. Важното е, дай да ви... Мисля, че тази история е свързана с ония момент, който Павел и Сила пееха в най-дълбоката килия в тъмницата, нали? Бяха затворили и те пеех. И затворниците слушаха. Обаче Господ ги избави. Може да не е този случай, обаче той, Павел, имал много такива случаи. Аз знам. Пък и другите християни са ги. Та така. Стана ясно, че ние имаме един утешител, който е друг утешител. И тук аз не съм ви го сложил този стих, където той казва Исус, че за нас е по-добре той да ни го изпрати. Така. Да, не съм го сложил този стих, но той казва всъщност, за вас е по-добре Господ да изпрати другия утешител. Тоест този утешител, който може да живее в тебе, е това всъщност, което ти начинът, по който ти трябва да живееш с Бог. И така, отваряме на Йоан 15 глава 17 до 23 стих. Това ви заповядвам, да се любите един друг. Ако светът ви мрази, знайте, че мене преди вас е намразил. Ако бяхте от света, светът щеше да люби своето. А понеже не сте от света, но аз ви избрах от света, затова светът ви мрази. Помнете думата, която ви казах. Слугата не е по-горен от господаря си. Ако мене гониха, и вас ще гонят. Ако са опазили моето учение, и вашето ще пазят. Но всичко това ще ви сторят поради моето име, защото не познават онзи, който ме е пратил. Ако не бях дошъл и не бях им говорил, грях не бих имали. Сега обаче нямат извинение за греха си. Който мрази мене, мрази и отца ми. И така, това е по въпроса за Христовите страдания. Какви са тия Христови страдания? И Христос ги обяснява в 15 глава на Йоан. Той казва, вижте, внимавайте, трябва да се обичате един друг, защото любовта ви един към друг е от мене, а пък омразата е не от мене. Света е този, който умее да мрази. Вие, ако мразите, сте от света, но ако се обичате един друг, ако няма омраза във вас, ако внимавате как се отнасяте към братите и сестрите си, нещата ще ви бъдат както трябва. Казва, ако мене гониха, и вас ще гонят. И така, ти днеска живееш в един свят, който не познава Бога. И Господ ти изпраща един дух, който идва, неговата цел е да ти помага и да ти дава сила в начина, по който ти живееш. Аз си говоря сам на себе си. Тоест, Светия Дух, той не идва при тебе, за да се чувстваш едно с Бога и да усещаш величието на Бога. Той го прави. Но неговата цел не е тази. Неговата цел, той ти бива изпратен, защото ти си решил да се покоряваш вече само на Исус. И от една страна се бориш с греха, който живее в тебе. От друга страна, света, в който живееш, той се бори с тебе, с твоята вяра. Той се опитва твоята вяра да я направи малко по-формална, малко по-обикновена, малко по-неистинска. Нека да прилича на това, което трябва, ама да не е точно същото, защото... Например, защо трябва да се страда? Дай, ще бъдеш такава... Може да бъдеш приятел със света, ще живееш с всички останали, които вършат неща, които трябва, няма да казваш нищо, всичко ще бъде наред. Обаче, ако ти служиш Бога, Господ ще ти казва какво да казваш. И ти ще трябва да го казваш. И хората, които го чуват, няма да им харесва. И те ще намразят. Исус казва, ако са опазили моето учение, и вашето ще опазя. Тоест, ти учиш другите на нещо, и ако те са от света, те ще мразят заради това, което ги учиш. Но ако обичат Исус, ще обичат. Исус казва, който мрази мене, мрази отца. Искам да... Това е една много, много хубава котва в благовестието. Как да благовествам? Какво да говоря на тия хора? Те имат съвсем различен начин на мислене. Те неща, за които пише Библията, са толкова странни за тях. Ами, има едно нещо, което всички го разбират, това е Исус. Има един, който е дошъл и е направил Бога видим за нас. Дошъл е, родил се като бебе и започнал да прави чудеса и да говори за Бога. И накрая са го убили за това, че е вършил само добри неща. И ти този Исус можеш да го разказваш на всеки. Този човек, той е разбираем, той е видим за другите хора. Какво става с Исус? Защото това, което става с Исус, всички го знаят. Така че ти, ти ще трябва да говориш за Исус на другите. И когато говориш на Исус, да видите тази котва. Ти имаш какво да кажеш. Ти имаш какво да кажеш на всеки един човек, защото има нещо за Исус, което всеки един може да разбере. Понякога, че е повече, понякога, че е по-малко. Но всеки има какво да разбере за Исус. Когато ти им говориш за Исус, когато искаш те да разберат кой е Исус, кой е направил, някой от тях ще намразят. Някой от тях ще обичат. И ще слушат. Нали така беше с Павел. Като отиде в Ареопага да говори на философите на деня, те му се смееха, обаче някой се залепиха за него. Еми такава е явно. Какъв е механизма на благовестието? Ти говориш с време и без време. Някои ще се смеят, други ще мразят, обаче някои ще те слушат. Ти трябва да им говориш за Исус. А ако нещо започне да се случва заради това, че им говориш за Исус, ти имаш утешител, който ще те научи, кой ще ти дава утеха във всяка твоя скръп. Така, ако ти днеска имаш скръп в нещо, задай си въпроса. Първо, защо ми се случва тази работа? И второ, аз какво се утешавам? Онзи, който беше приел в себе си смъртна присъда, се утешаваше в това, че Бог възкресява мъртвите. И твоята утеха не е много по-различна от неговата. Каквото и да загубиш в този живот, Бог възкресява мъртвите. И ще завършим с два пасажа от Исаия. В Исаия 57 глава 15 стих Защото така казва Всевишният и Превъзнесеният, който обитава вечността, чието име е святи. Аз обитавам на високо и на свято място. Още с онзи, който е със съкрушен и със смирен дух. Той всъщност няма да обитава с всеки един от нас, а само с онзи, който е със смирен и със съкрушен дух. И казва, аз обитавам с тях, за да съживявам духа на смирените и да съживявам сърцето на съкрушените си. Тоест, Бог идва да живее в тебе, за да те съживява тогава, когато ти си съкрушен, тогава, когато ти си със смирен дух. Той търси такива хора, той живее с такива хора и той прави нещо конкретно с тези хора. Той им дава сила. Той им дава радост, той им дава надежда, той ги утешава. Фактически затова Святия Дух, който идва на Петдесетница, той е един друг утешител, който те не са имали до този момент, който влиза вътре в човека и започва да го води. По същия начин, както греха е си е влязал в тебе и ти понякога не го усещаш, Господ праща една друга сила, която да живее в тебе и която да побеждава греха. Тогава, когато ти искаш да вършиш Божията воля, обаче не можеш. Имайте съзнание за това нещо. И този, чрез когото става това нещо, е Божия син. Когато той влиза в... мисля, че беше в Капернаум в синагогата и те му дават да прочете книгата на пророк Исаия. И той чете от Исаия 61 глава, 1 и 2 стих. Той не ги чете целите. Духът на Господа Ехова е на мен. Всички той чете пророчеството за себе си в Исаия. Защото Господ ме е помазал да благовествам на кротките, пратил ме е да превържа сърце съкрушените, да прогласи освобождение на пленниците и отваряне затвора на вързани, да прогласи годината на благоволението Господно и деня на въздаянието от нашия Бог. И завършва, втория стих завършва с това. Да утеша всички наскърбени. Да утеша всички наскърбени, това е свързано с онзи стих, който го четеме в Откровение, където пише Господ ще избърши всяка сълза. Той ще ги заведе на зелени пасища и така нататък, и така нататък. И ще избърши всяка сълза от очите им. И така има една утеха. Има една окончателна крайна утеха, която се случва на края. И ние трябва да чакаме тази утеха. Но ние днеска, през каквото и да преминаваме, ние обещаме един утешител. Ако ние сходим смирено с нашия Господ, ние имаме един утешител, който ни помага във всяка наша скръб да оцелеем и да не се покоряваме на греха. Ако ние се покоряваме на греха, ако ние си живеем за нашите си неща, ние ще имаме скърби, в които няма да имаме никаква утеха. Но ако животът ни е предаден на Бога, ако това са Христови страдания, то и нашата утеха ще изобилва чрез Христа. Амин. Господ да ви благослови и да ви даде утеха.